Хиткий мир – краще війни. Але як організовувати життя, коли поруч агресор, щоб зміцнювати мир? Якою має бути армія, система влади, як мають організовуватися громади, щоб агресор знав, він отримає відсіч, тому краще не атакувати? Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні ми разом про те, чому може навчитися Україна від Ізраїлю. Тож, який досвід Ізраїлю може бути корисним для України? Це запитання я сьогодні маю можливість поставити надзвичайному та повноважному послу держави Ізраїль в Україні пану Іліаву Білоцерківській. Вітаю вас.
Дякую.
Я говорила перед цим, яке у вас гарне ім'я, а тут вдалося важко його вимовити, оскільки для української мови це видається не зовсім звичним. Так само, як і, можливо, розуміння того, як жив Ізраїль всі ці роки від своєї незалежності до того моменту, поки Україна сама не стала об'єктом агресії. Пане посол, то який, на вашу думку, досвід є найголовнішим для того, щоб ефективно захищатися від агресії?
Ну, должен сказать, во-первых, что опыт Израиля, конечно же, он очень важен. Но, с другой стороны, есть, существует разница между ситуацией Украины. Украина попала в эту ситуацию около полутора года тому назад. В Израиле, к сожалению, мы живем в этой ситуации со дня создания государства Израиль. Поэтому то, что у нас было выработано в течение десятилетий, очень трудно передать за то короткое время Украине.
Но есть какие-то базовые вещи.
Есть какие-то базовые вещи.
Например, поддержка армии.
Совершенно верно. Это является отношением армии, или точнее отношением населения к армии. Теперь в Израиле армия – это не просто три года, которые проводят там мужчины, или два года, которые проводят там женщины. Армия это является в полном смысле этого слова народной, потому что у всех там есть дети или родственники. Все понимают, насколько важна роль армии в защите нашей страны, потому что наша страна всегда находится, все время находится под угрозой. И в дополнение к этому армия является определенной школой, или, скажем, дополнение к школе, которую проходят молодые израильтяне. Потому что в армии это не только служба, это еще и образование, это патриотизм, который воспитывается в армии, это иногда профессия, потому что в армии есть очень много направлений, которые связаны с профессиональным развитием людей. Армия Израиля становится, в общем-то, базой для развития израильского хай-тека и так далее. То есть все понятие армии в Израиле, оно немного отличается от других армий в демократических странах, которые, в общем-то, являются они могут быть важными, но не обязательными. То есть, когда молодой человек идет, он заканчивает школу, в большинстве стран армия является добровольческой. В Израиле это обязательно.
Пане посол, у нас є телефонний дзвінок 490-30-77-044, код Києва. Ви можете телефонувати. Будь ласка, говоріть, ви зірвався слухач. Добре, набирайте, будь ласка, і ставте свої запитання. Пане посол, але коли держава є армія, армія є держава чи народ є держава, завжди є небезпека того, що демократичні цінності і нормальне існування людей, цивільних, може бути піддано якимось межам, якимось рамкам. І як Ізраїль зумів зробити так, що все-таки життя в Ізраїлі не характеризують як таке мілітаристське?
Тому що армія у нас, вона повністю підчиняється правительству. То есть армия как сама по себе не играет никакой политической роли. Абсолютно никакой политической роли. Люди, которые идут в армию, они, как правило, заканчивают ее после 3 лет или 4 лет сверхслужбы, или 5 лет и так далее. Есть старшие офицеры, которые уходят в отставку, когда им 40 или 41 или 42. Все. Потом человеку отходит от армии, он уже не является частью армии, он уже является частью гражданского общества. И тогда он может идти либо в войну. Есть старшие офицеры, которые идут в политику, есть старшие офицеры, которые идут в бизнес, есть старшие офицеры, которые идут в профессуру и так далее, и так далее. Но они уже не относятся к армии. То есть армия никакой политической роли не играет.
Скажіть, будь ласка, а як Ізраїль допомагає тим солдатам, тим воїнам, які отримали травми на війні, доволі серйозні, якщо це пов'язано з ампутацією, як потім ці люди отримують реабілітацію, як вони інтегруються в життя?
Так. В Ізраїлі є дуже така слажена і отработана система допомоги таким солдатам, которые пострадали в боевых действиях. Кстати, похожую помощь получают также люди, которые, например, пострадали в автокатастрофах или такого рода с медицинской точки зрения похожую помощь, но раненые получают еще дополнительное пособие денежное, которое им помогает, в общем-то, встать на ноги. Что касается реабилитации, то да. Такой раненый в первую очередь попадает в больницу. Там ему пытаются спасти все, что возможно. После больницы он переходит в реабилитационный центр. В реабилитационный центр он продолжает получать те медицинские процедуры, которые необходимы для его полного выздоровления. Кроме медицины, с ним работают психологи, потому что люди, которые получили ранения, они также прошли какую-то психологическую травму. Это 100%. Есть, которые прошли большую травму, меньшую травму, но все проходят эту травму. И психологическая помощь необходима для того, чтобы помочь этим людям обрести еще раз какое-то психологическое уравновесие.
Пане посол, вибачте, а наскільки це складна процедура з точки зору бюрократії? Тому що в Україні це дуже важко зараз відбувається. Як це в Ізраїлі?
Ну, в Ізраїлі, я думаю, що це, як і в Україні, повинно бути. Бюрократія, в общем-то, виконує ті указання, які їм дають соответствующие органы. То есть бюрократия сама по себе, у нее нет права на существование. То есть она должна помогать людям. И в Израиле это уже отработано, тут нет, там нет вопросов бюрократии, это все уже идет. Такой человек, как я говорю, попадает в больницу, попадает в реабилитационный центр, медицинская помощь, психологическая помощь и социальная помощь. Потому что эти люди иногда, им нужно найти другое жилье, потому что, может быть, они не могут подниматься по ступенькам, может быть, им нужно сделать какую-то переквалификацию и так далее. Так что вот это три таких совместных параллельных путей: медицинская, психологическая, социальная. В результате, в конце, человек уже выходит из реабилитационного центра и возвращается в нормальную жизнь.
У нас є слухач. Я нагадую, що ви розмовляєте із послом Ізраїля в Україні паном Білоцерковським. Ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка.
Шановний пане посол, добрий вечір.
Добрий вечір.
І ведучу я теж вітаю. Мене звати пані Ніна. Я дзвоню вам з Києва і хотіла б таке запитання вам поставити. Скажіть, будь ласка, у вас іде війна. За рахунок чого ви такі прогресивні, прогресивна медицина, допомагаєте нашим раненим? Це ви дисципліна, уміння працювати, відповідальність, Ну, дальше, чиновники, немає корупції. Як ви з нею боретесь? Порадьте нам, будь ласка.
Дякую вам, пані Ніно.
Дякую, пані Ніно. Ну, у нас своя система. И опять-таки эта система была выработана на протяжении многих лет. Я думаю, что у них есть свои... мы добились определенных успехов в этой области. И я думаю, что на данном этапе самая главная цель нашего посольства и моего как посла – это как можно наиболее эффективно передать наш опыт нашим украинским коллегам.
От питання було щодо боротьби з корупцією. Є проста відповідь на це складне запитання?
Я думаю, що боротьба з корупцією – це, в першу чергу, боротьба всього українського общества. Це не щось, що можуть зробити інші за український народ. Ми можемо помочь в определенных методах, которые были выработаны у нас для того, чтобы бороться с коррупцией. Но я должен сказать, что у нас, в принципе, государственный аппарат, сам государственный аппарат, он, ну, я не знаю, если это вопрос образования людей или это вопрос ценностей людей, но, в принципе, не то, что тут нет коррупции, коррупция всегда существует везде, но, в общем-то, мы не сталкивались с серьезными случаями коррупции, кроме отдельных таких случаев, которые опять-таки бывают.
Пане посол, ще одне питання дуже важливе прозвучало. Це те, що Ізраїль сам має великі проблеми, оскільки живе весь час в ситуації небезпеки і загроз, але при цьому Ізраїль допомагає Україні. Яку допомогу надає Ізраїль і чому ви вирішили допомагати, якщо ви самі маєте великі загрози і виклики?
Я думаю, що для нас найголовніші сфери вот такого сотрудничества з нашими українськими колегами – это именно в тех областях, где у Израиля есть уникальный опыт, который нет у других стран. Например, одна из главных сфер нашей деятельности – это передача опыта в области психологической реабилитации. В Израиле очень много людей находятся под постоянной угрозой военных действий. Есть люди, которые находятся уже в зоне военных действий, в которых все время есть военные действия. Поэтому с этими людьми работают у нас очень много психологов. Кроме того, есть, конечно же, солдаты, которые находятся в армии, в зоне боевых действий. И есть солдаты, на которых это очень сильно влияет, и они проходят определенные психологические травмы. С ними тоже нужно работать.
Це гостра проблема зараз для України.
Совершенно верно. И поэтому мы организуем семинары с украинскими психологами. Мы привозим экспертов из Израиля. До сих пор мы провели 12 таких семинаров за это время. Главным образом в Киеве, но были еще и в Одессе, в Днепропетровске. И цель – это работать с украинскими психологами на этих семинарах, передавать им наиболее современные, наиболее совершенствованные методы работы с людьми, которые прошли такие психологические травмы. Это одно направление, в которых мы работаем. Есть еще направление, которое касается медицины, медицинской отрасли. Опять в Израиле медицина довольно развитая, и мы считаем, что мы и можем делиться нашим опытом и с Украиной. Тут есть вопросы.
И тем более таким специфичным, когда мова идет про надание медичної допомоги в зоне бойових дій.
Да, это тоже вот как раз в эти дни проходит курс, опять-таки семинар вместе с Всемирной организацией здравоохранения, которая тоже использует израильских экспертов для проведения. Там есть два курса, одно для медсестер, то, что называется неотложная медицинская помощь, и для людей, которые принимают это как бы руководящий состав различных госпиталей, в которых есть такие emergency medicine, да, неотложная медицинская помощь, которая будет Ми стараємося передати наші знання, наші стандарти.
Це безкоштовні ці курси, це навчання для тих, хто приходить? Безплатне?
Курс абсолютно безплатний, і ми привозимо наших експертів за наш счет. Ми вважаємо, що це как бы залог очень хороших і очень дружеских отношений, які существують між Ізраїлем і Україною.
Посол України в Ізраїлі Ілія Білоцерків'явський в нашому ефірі, і ви можете поставити свій дзвінок, свої запитання. Будь ласка, говоріть.
Шалом, добрий вечір. Дякую Богу, який об'єднав нас, Ізраїль і Україну, тому що у нас один Бог, в якого ми віруємо. І у мене тільки питання головне. Чи можливо, щоб в наших українських школах були класи по вивченню іврита? Це дуже потрібно, тому що це мова Біблії, це мова вічності, це мова, яка вміє розкривати людині суть. Це по-перше. І по-друге, скажіть, як так довго воюючи, ви не зневірилися, а стали ще більш міцними, і в цій боротьбі ви просто сяєте?
Дякую за ваше запитання. У нас мало часу. Курси для вивчення івриту і про те, як ізраїльський народ при такій небезпеці зберіг своє позитивне ставлення до життя.
Ну, во-первых, насчет курсов иврита есть культурные центры в нескольких городах, крупных, самых крупных городах Украины. Это в Одессе, в Днепропетровске и в Харькове. И также в Киеве, конечно же, там есть курсы иврита. Там можно обратиться в эти центры и изучать иврит с удовольствием.
А есть еврейские школы?
Есть и еврейские школы, в которых, кстати, учатся не только евреи, они открыты для всех. Да, в большинстве крупных городов Украины есть еврейские школы тоже.
А про оптимизм, пане посол?
Ну, я думаю, что у нас просто нет другого выхода. Находясь в том регионе, в котором мы находимся, окруженный теми соседями, которые у нас есть, я думаю, что у нас нет другого выхода, только быть оптимистичными, да.
Готуючись до ефіру, ми попросили наших кореспондентів в регіонах знайти історії, які описують, як відбуваються зараз і розвиваються стосунки між громадянами України і громадянами Ізраїлю. І Євгенія Назарова у Запоріжжі знайшла волонтерів, які розповіли, як їм допомагають їхні друзі з Ізраїлю.
Все началось вот с этого. Это такая штука интересная, бандаж. На иврите называется тахбошет. Ну и так как я крепко связан с Израилем, часто там бываю, очень люблю эту страну, и у меня там много друзей, и я знал про вот эти вещи, мы решили, что мы будем собирать деньги на них.
Михайло Сушко розповідає, як починав свою волонтерську діяльність. Пояснює, своєчасно і правильно накладений при пораненні бандаж врятоване людське життя. Разом з дніпропетровцями Юлією Сегедою та Олександром Водоп'яновим передали українським військовим близько 3000 таких пов'язок. Каже, це стало можливим лише за допомоги друзів з Ізраїлю. І це лише один з тисячі прикладів підтримки з боку ізраїльських волонтерів.
Була дуже трогательна акція, коли вони сварили вареники і продавали їх всім бажаючим, а на ці гроші потім була закуплена тепла форма. І зимою я пам'ятаю цю історію, як ми її розподіляли серед підрозділень, які десь мерзли.
Громадяни Ізраїлю підтримують українців не лише матеріально, а й морально, розповідає Михайло. Запорізький волонтер має власне пояснення такій підтримці українців з боку ізраїльтян. Впевнений, сучасна історія двох народів дуже схожа.
Зараз ми переживаємо те, що Ізраїль переживав у 48-му році, коли він був образований, на нього одразу ж напали сусіди. І була війна за незалежність, і тепер наша війна за незалежність. І ми повинні в ній побідити.
Олена Кричковська, Євгенія Назарова, Запоріжжя. Ми разом.
Які емоції, пане посол, у вас викликав цей сюжет?
Да, это очень трогательно видеть это. Я думаю, что в Израиле очень хорошо проект понимают, может быть, лучше, чем в других местах, то, что сейчас проходит в Украине. И я думаю, что помощь Украине идет не только как бы через посольство, официальная помощь, но и может быть, главным образом и от людей в Израиле. Во-первых, в Израиле есть очень много выходцев из Украины, около 500 000. И это в стране, в которых 8,5 миллионов населения, 500 000 – это очень высокая цифра. Но я думаю, что то, что происходит здесь, вызывает очень теплое чувство и чувство сочувствия и солидарности и среди населения, которых, в общем-то, не так хорошо знакомы с Украиной, но понимают то, что тут происходит, и хотят помочь.
Пане посол, євреї живуть у різних країнах, і євреї завжди традиційно жили і живуть в Україні. Чи знаєте ви, як місцева громада бере участь у тому, що ми називаємо широким словом «захист України»?
Ну, єврейська община, як ви сказали, вона є тут, живе тут іспокон віков. Я не знаю, если это так широко знакомо, но первое упоминание о Киеве находится в письме, которое написал один еврейский купец, который посрал своего брата на Ближний Восток, и он там написал «Киев, это 10 век». Так что я думаю, что связь между украинским и еврейским народом, она была тут все время, эти оба народа были вместе. Не всегда это были светлые страницы, иногда это были и темные страницы тоже, и об этом тоже нельзя забывать. Но я думаю, что сейчас еврейские общины чувствуют себя частью населения, полной правдой частью населения, а у них очень патриотические населенные настроения.
Сказати, і це навіть знайшло своє таке гумористичне відображення в соціальних мережах і в тому сленгу, який виник. І це така, можливо, хороша риса, коли гумор знімає стрес у небезпечній ситуації.
Так, да, ви абсолютно праві. Так що я думаю, що на сьогоднішній день єврейська община, як і будь-яка інша община, є частиною українського суспільства, і вони також хочуть будувати новая, свободная, независимая, демократическая страна Украина.
Промова 9-го президента Израиля ось на конференції ЄС, яка була в Києві, пана Шимона Переса, вона викликала просто бурю обговорення, оскільки основна теза була така: ніколи не здавайтесь, це моя інтерпретація, і мрійте про щось надзвичайно велике, тоді обов'язково це буде реалізовано. Ви чули і читали промову, і слухали промову. Що ви скажете про це?
Да. Ну, я був там на цій конференції вместе з нашим прежнім президентом. І слышав те, що він говорив, це дійсно определенного роду мудрость. Мудрость цього чоловіка, який, в общем-то, пройшов все, починає від створення государства Ізраїль і до сьогоднішніх днів. І я дійсно думаю, що реалізація мечти, реализация потенциала у каждого человека – это, наверное, наиболее важная цель каждого из нас. И очень важно, чтобы государство создало подходящие условия для того, чтобы каждый человек мог реализовать себя в обществе.
Це, можливо, чи не найцінніший досвід держави Ізраїль, який би дуже хотілося, щоб Україна так само реалізувала. Дякую вам, пане посол, за участь в ефірі. Це була програма «Ми разом». Я Ірина Штогрин. Пам'ятайте, коли люди об'єднуються, їм вдається більше.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.